Юрый Миколаевич так и не прыйшоў, ён вярнуўся ў свой 10-метровы пакойчык. Яны прадалі кааператыўную і перабраліся на матчыну кватэру. Яна была бліжэй да цэнтра горада. Тым летам яны ўпершыню паехалі на поўдзень. Што з таго, што на магіле маці стаіць помнік, зроблены тым жа Юрыем Мікалаевічам? Яны са Стэлай не прасілі яго ні аб чым, думалі самі зрабіць. Пасля. Трэба некуды ісці. На вуліцы снег, у кафе. Знаёмыя да чорта падумаюць, пасварыўся са Стэлай. Ён перабіраў у памяці, да каго зараз можна было б зайсці. Старыя сябры, незнаёмыя жонкі, пялёнкі або госці, або проста не ў час. Сядзяць тэт-а-тэт, цалуюцца, а тут ты са сваімі клопатамі. Новыя сябры. Здаецца, няма такіх. Няма? Парадокс. Столькі людзей кожны дзень, столькі знаёмстваў, і няма. Упершыню за столькі гадоў ён адчуў адзіноту. Вялізны горад пульсаваў за акном, звінілі трамваі, глуха стукалі дзверы аўтобусаў, шматгалосы гул стаяў над вуліцамі, спыхвалі і гаслі рэкламы. Не было куды пайсці. Не было куды схавацца ад думак, якія неадчэпна варочаліся ў галаве. І думкі былі нейкія, нязвыклыя, цяжкія. Маці збіла на вуліцы машына. Чаму менавіта яе? Яна заўсёды хадзіла асцярожна, была такая ўважлівая. Гэта ў самы апошні час яна пачала задумвацца, нягледзячы на ўсю ідылію з Юрыем Мікалаевічам. Ведаў прычыну. Ёй здавалася, што яны са Стэлай жывуць не так, як трэба. Вы абое, як маладыя драпежнікі, гатовыя мяса рваць на бліжнім, сказала неяк нібы жартам, а ён пакрыўдзіўся і цэлы месяц не размаўляў з ёю. Так было некалькі разоў. Ён усё настойлівей прыдзіраўся да маці, быццам помсцячы ёй за нешта. У адзін з такіх дзён яна і трапіла пад машыну. Устаў, матнуўшы галавой. Так можна і звар'яцець. Навошта прыдумляць нейкія глупствы? Проста ў маці з гадамі пачаў псавацца характар. Амаль услых, падумаў ён, і зноў азірнуўся па баках. І тады прыйшла думка. А чаму ён баіцца цікаўных вачэй? А ці не часта ён пачаў баяцца? І менавіта таго, што нехта прачытае ягоныя думкі, зразумее ягоную сутнасць. Не вытыркацца было прасцей і зручней. Ён паціху сачыў за абставінамі, разумна мяркуючы, што выйграе той, хто ўмее вычакаць. І свайго яму заўсёды ўдавалася дачакацца. Жіна, значыцца, так і не выйшла замуж, гадавала дачку адна. З яе станецца, што яна зрабіла так знарок, каб яго заела сумленне. І маці, відаць, спадзявалася, што яго замучыць гэтае самае сумленне. А што, ўласна кажучы, ім да яго? І што яму да гэтай жіны? Да яе слоў, сказаных неяк між іншым, я ніколі б не змагла жыць з чалавекам без кахання. Дурніца! Сям'я, у ёй не да кахання, не да высокага чаго. Туліся, шчаміся адзін да аднаго, як што якое. А ў астатнім я сабе, ты сабе. Абы было ціха, абы не трапаць нервы, ідэалістка няшчасная. Добра было б зараз ні аб чым гэтым не думаць. Разбалелася сэрца, нібы заскаміла яго цяпер так нечакана тое далёкае, далёкае лета, калі ўсё было наперадзе, верылася, што лепшае наперадзе, там, за гарызонтам. Ах, як не хочацца ісці дадому. Ён так і не купіў гэтай брынзы, каб на яе трасца. Давядзецца ўсё роўна мірыцца са Стэлай, апраўдвацца перад ёю, разыгрываць ролю клапатлівага мужа. Але ж пасля можна будзе пагаварыць, паплакацца на дрэнны настрой. Ён нерашуча падышоў да тэлефона, набраў нумар. Кватэра адказала доўгімі гудкамі. Стэла, відаць, пайшла з дому. «Ну і я пайду», – раззлаваўся ён. «Ось табе і шчаміся адзін да аднаго». Толькі ж няёмка ехаць з пустымі рукамі, а на бутыльку віна яму не хопіць. Ён дастаў грошы, пералічыў, сапраўды іх было нямнога. Стэла лічыла, што мужчынам мець пры сабе грошы не трэба, і давала іх толькі тады, калі трэба было нешта купіць. Сергей ўсё яшчэ вагаючыся пайшоў уніз у дыктарскую. Зося ў бліскучай сукенцы давязвала свой чырвоны шалік. Выслухаўшы просьбу Сергея, яна здзіўлена паглядзела на яго, пасля, адклаўшы вязанне, паднялася і, папраўляючы выдатна зробленую прычоску, пайшла да паліто, што вісела ля ўваходу. У дыктарскай было ўтульна, моцна пахла пудрай, грымам, духамі, і ў самой Зосі тварык быў моцна прыпудраны, а вусны падфарбаваны, што дзіўна не пасавала да яе вязання ўсёй атмасферы амаль хатняй утульнасці, якая адчувалася ў дыктарскай. «Вось вам грошы, калі ласка, з той жа мілай усмешкай, што і на экране», — сказала Зосі. І Сергей удзячны усміхнуўся ёй у адказ. Цяпер з грашыма ў кішэні Сергей заспяшаўся, ён выйшаў на вуліцу, церусіў мокры снег, глуха чвякала пад нагамі едкае, перасыпанае соллю месіва, стомлена крычалі вароны. Ехаць да Віталі было далёка, ды і дома той мог быць толькі па шчаслівай выпадковасці, але Сергей ўсё-такі ўціснуўся ў аўтобус. Бутылька ў верхняй кішэні ціснула на грудзі, стаяць было цесна і нязручна, але ён глядзеў, стаяў і глядзеў. Вось тая дзяўчына у модным шарсцяным чэпчыку і жаўтатвары мужчына ў акулярах. Старенькая зморшчаная бабуля і малады са знешнасцю дацэнта хлопец. Усе яны стаяць бок у бок, але ці бачаць яны адно аднаго? Безумоўна, кожны помніць, што ён у аўтобусе сярод людзей, але кожны з іх сам па сабе, адзін. Са мной колькі разоў было, прасядзіш побач са знаёмым некалькі прыпынкаў, а заўважаеш яго, калі збіраешся выйсці. Многія скардзяцца на адзіноту ў вялікім горадзе. У літаратурцы нават выказванні некаторых халасцякоў і незамужніх дзяўчат апублікаваны. Выказваюцца за бюро знаёмства. Смех. А з другога боку, дзе маладой настаўніцы, медсястры ці выхавательніцы ад 22 і вышэй пазнаёміцца з суджаным? На танцах. Ці часта яны туды ходзяць. Акрамя таго, ёй не проста кавалер патрэбны, а суджаны, каханы. Жанчыны больш вераць у ідыліі. Вераць, чакаюць. Чакаюць, што ім у гэтым свеце вялізным, які прадзьмываюць сотні скразнякоў, у свеце знойдзецца часцінка цяпла. Ён адчуваў, як востра, недзе зусім па-ранейшаму, па-маладому адчувае людзей, іх стан, настрой. У апошнія гады ён адвык ад гэтага. Навіны прывучылі адточваць кожны сказ, умяшчаць у яго максімум інфармацыі, але журналіст, цікаўны і ненасытны да любых праяў чалавечай душы, паступова ў ім згасаў. «Я расчуліўся», — думаў ён. «І расчуліўся таму, што ў мяне апошнім часам пачынаюць здаваць нервы». І яшчэ таму, што я ўбачыў карціну. Вецер над стромай, вецер над стромай. Адзінае ў жыцці, пра што ўспамінаецца так лёгка і светла. Ды не можа гэтага быць. Праца. Былі ўдачы, але той першы нарыс застаўся лепшым з таго, што зроблена. Жанчыны. Было, але без той безмежнай дабраты і даверлівасці, без разумення ўласнай вышыні ў пачуцці. Ён не хацеў растрачваць сябе, ён прадбачліва глядзеў наперад, каб некалі ў волю браць у жыцця ўсе магчымыя даброты. Ох, чорт! Як жа можна было ад гэтага адмовіцца? І не проста адмовіцца, а ўцячы. Але і ўцячы так, як уцёк ён. Чаму? А Стэля ён, дарэчы, так і не прынясе гэтыя 300 грамаў брынзы для, як яе, малыгі.